วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่15ธันวาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโอบามาแสดงความมั่นใจว่ากองกำลังพันธมิตรนำโดยสหรัฐกำลังได้รับชัยชนะในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามและคืนพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐจะมีการดีเบตครั้งที่5ของผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐโดยล่าสุดคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์สูสีคู่ขี้กับสว.เท็ดครูซในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องการเปิดเสรีการค้าระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรปเรื่องการขยายอุตสาหกรรมยาของอินเดียเข้าไปในแอฟริกาตามด้วยรายงานพิเศษจากไมอามี่เมื่อกลุ่มคนไทยร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟเพื่อให้คนไทยในอเมริกาได้พบปะและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในวันจันทร์ว่าตนมีความมั่นใจว่ากองกำลังพันธมิตรนำโดยสหรัฐจะได้รับชัยชนะในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามโดยขณะนี้กลุ่มรัฐอิสลามกำลังสูญเสียพื้นที่การครอบครองและผู้นำ IS จะไม่มีที่หลบซ่อนอีกต่อไปประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐหลังจากพบปะกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงโดยบอกว่าข้อความที่ตนต้องการส่งไปถึงผู้นำกลุ่ม IS นั้นสั้นๆและกระชับคือคุณจะเป็นรายต่อไปเวลานี้สหรัฐยังคงเป็นผู้นำกองกำลังพันธมิตรโจมตีเป้าหมายกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียและเมื่อเร็วๆนี้สหรัฐได้ส่งหน่วยรบพิเศษเคลื่อนที่เร็วเข้าไปในอิรักเพื่อทำหน้าที่ติดตามค้นหาและสังหารผู้นำกลุ่ม IS รวมทั้งฝึกฝนกองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในซีเรียซึ่งกำลังต่อสู้กับกลุ่ม IS ในซีเรียด้วยนะครับในขณะเดียวกันสหรัฐจะพยายามหาทางยับยั้งหรือตัดการสนับสนุนทางการเงินการรับสมาชิกและการโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มรัฐอิสลามท้ายสุดประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าสหรัฐจะยังคงใช้วิธีทางการทูตเพื่อยุติสงครามกลางเมืองในซีเรียและผลักดันให้เกิดการถ่ายโอนอำนาจทางการเมืองเพื่อที่กองกำลังพันธมิตรจะสามารถมุ่งเป้าไปที่การทำลายกลุ่ม IS ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงซึ่งเป็นผู้นำประเทศที่ปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศมากที่สุดในโลก2ประเทศรับปากว่าจะร่วมมือกันปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนที่ผ่านการรับรองของที่ประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกของสหประชาชาติที่กรุงปารีสในการสนทนาทางโทรศัพท์ประธานาธิบดีสีกล่าวกับประธานาธิบดีโอบามาว่าข้อตกลงที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมCOP 21เมื่อวันเสาร์เป็นผลมาจากความร่วมมือของทั่วโลกและว่าจีนยินดีทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อรับรองการนำข้อตกลงนี้ไปใช้อย่างได้ผลนอกจากนี้จีนยังต้องการร่วมมือกับสหรัฐในการจัดการกับประเด็นโลกในเรื่องต่างๆด้วยนะครับทางด้านทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวยกย่องข้อตกลงที่กรุงปารีสฉบับนี้โดยเชื่อว่าจะช่วยลดมลพิษทางอากาศได้ในช่วงหลายปีข้างหน้านอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับจีนในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนอีกด้วยครับกลับมาที่สหรัฐนะครับคืนวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกัน9คนจะขึ้นเวทีโต้อภิปรายหรือดีเบตอีกครั้งซึ่งเป็นครั้งที่5แล้วโดยครั้งนี้จัดที่นครลาสเวกัสรัฐเนวาดานะครับคาดว่าประเด็นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติและการก่อการร้ายจะเป็นประเด็นสำคัญในการดีเบตครั้งนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่2ธันวาคมซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต14คนนักวิเคราะห์ด้านการจัดทำผลสำรวจของมหาวิทยาลัยควินนิเพกให้ความเห็นว่าในประเด็นด้านการก่อการร้ายนั้นดูเหมือนนายโดนัลด์ทรัมป์จะมีคะแนนนำผู้สมัครคนอื่นๆนะครับโดยผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดของมหาวิทยาลัยควินนิเพกชี้ให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์ยังมีคะแนนนิยมนำหน้าแต่สว.รัฐเท็กซัสเท็ดครูซมีคะแนนเพิ่มขึ้นในรัฐไอโอวาซึ่งจะเป็นรัฐแรกที่จะมีการลงคะแนนเลือกตัวแทนพรรครีพับลิกันในวันที่1กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับ ผลสำรวจของ Quinnipiac ชี้ให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมที่ 28% เท็ดครูซ 27% และสว.รัฐฟลอริดามาร์โครูบิโอตามอันดับ3ที่ 14% ส่วนอันดับ4นั้นคือศัลยแพทย์ระบบประสาทเบนคาร์สันอยู่ที่ 10% นะครับนอกจากนี้คนอื่นๆนั้นไม่มีใครที่ได้คะแนนนิยมเกิน 5% ครับที่น่าสังเกตก็คือคะแนนนิยมของเท็ดครูซเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการสำรวจเมื่อเดือนตุลาคมซึ่งเชื่อว่าเป็นผลมาจากผู้ที่เคยสนับสนุนเบนคาร์สันเปลี่ยนใจมาเชียร์เท็ดครูซแทนหลังจากคาร์สันแสดงให้เห็นถึงการขาดความเชี่ยวชาญในนโยบายต่างประเทศทำให้ขณะนี้ดูเหมือนเท็ดครูซจะกลายเป็นขวัญใจเพียงหนึ่งเดียวของกลุ่มทีพาร์ตี้ซึ่งเป็นกลุ่มแนวทางขวาจัดในพรรครีพับลิกันนะครับครับและเมื่อต้นเดือนธันวาคมนี้การเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรปได้เสร็จสิ้นลงและคาดว่าภายในปี2561กระบวนการให้สัตยาบันรับรองโดยรัฐสภาของเวียดนามและของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะเสร็จสมบูรณ์ซึ่งจะเป็นผลให้ข้อตกลงการค้าเสรีฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับใช้นะครับนักวิเคราะห์ด้านการค้ามองว่าข้อตกลงการค้าเสรีดังกล่าวเป็นประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์ต่อทั้งสองฝ่ายและอาจจะเป็นตัวแทนสำหรับการเจรจาทำความตกลงกันในประเทศอื่นๆในเอเชียได้ด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเลียนหวงส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครโฮจิมินห์ซิตี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
ครับนักเศรษฐศาสตร์มองว่าข้อตกลงการค้าเสรีที่เวียดนามเจรจาทำกับสหภาพยุโรปจะช่วยให้เศรษฐกิจของเวียดนามมีความหลากหลายและไม่ต้องพึ่งพาเพื่อนบ้านรายใหญ่คือจีนหรือแม้กระทั่งสหรัฐส่วนสำหรับยุโรปเองนั้นข้อตกลงนี้ก็จะช่วยให้สภาพยุโรปมีบทบาทในเอเชียมากขึ้นได้ในช่วงเวลาเดียวกับที่สหรัฐกำลังพยายามผลักดันข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หรือ TPP เช่นกันเจ้าหน้าที่ของสภาพยุโรปกล่าวว่าข้อตกลงซึ่งเพิ่งจะสรุปผลการเจรจากับเวียดนามนี้จะช่วยลดภาษีสำหรับสินค้าขาเข้าจากเวียดนามลงถึง 99% และสามารถใช้เป็นตัวแบบสำหรับการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศอื่นๆในเอเชียได้ด้วยก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปพยายามทำข้อตกลงการค้าเสรีกับทั้ง10ประเทศสมาชิกของอาเซียนแต่ความพยายามดังกล่าวก็ไม่เป็นผลสำเร็จจากความไม่ทัดเทียมในระบบเศรษฐกิจและจากผู้ร่วมเจรจาซึ่งมีมากเกินไปคือถึง10ประเทศสมาชิกของอาเซียนครับด้วยเหตุนี้สหภาพยุโรปจึงเปลี่ยนแนวด้วยการหันมาเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีแบบรายประเทศก่อนโดยเริ่มจากสิงคโปร์และตามด้วยเวียดนามซึ่งนักวิเคราะห์ด้านการค้าของสหภาพยุโรปเชื่อว่าถ้าข้อตกลงการค้ากับเวียดนามนี้สามารถนำไปใช้ได้สำเร็จเรื่องนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหรือเป็นตัวแบบสำหรับการเจรจาข้อตกลงในลักษณะเดียวกันกับประเทศอื่นๆของอาเซียนอย่างเช่นฟิลิปปินส์มาเลเซียและไทยได้เช่นกันครับตามข้อตกลงที่มีการเจรจาระหว่างสหภาพยุโรปกับเวียดนามนั้นรัฐบาลเวียดนามจะต้องปฏิรูประบบรัฐวิสาหกิจของตนและจะต้องเพิ่มมาตรการในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมข้อตกลงนี้ยังผูกโยงเรื่องการค้าเข้ากับความช่วยเหลือด้านการพัฒนาด้วยโดยเจ้าหน้าที่ด้านการค้าของสภาพยุโรปกล่าวว่าเวียดนามจะได้รับความช่วยเหลือและความสนับสนุนเพื่อให้สามารถเตรียมตัวได้พร้อมสำหรับรับข้อตกลงดังกล่าวรวมทั้งจะได้รับความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีแบบเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรื่องของอุตสาหกรรมพลังงานการบริการด้านสุขภาพการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมในภาคอื่นๆด้วยครับนักเศรษฐศาสตร์ของสหภาพยุโรปตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าถึงแม้นโยบายการเจรจาการค้าของสหภาพยุโรปนั้นจะไม่ผูกพันกับผลประโยชน์ด้านการค้ามากเท่ากับข้อตกลงการค้า TPP ที่สหรัฐเป็นแกนนำอยู่ก็ตามแต่ข้อตกลงทั้ง2ฉบับนี้ก็คาดว่าจะเป็นผลให้ราคาของยาต่างๆที่ขายในประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นเพราะมีข้อบังคับที่จะต้องปกป้องสิทธิบัตรยาซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นภาระต่อผู้ที่มีรายได้น้อยในกลุ่มประเทศของเอเชียได้ในภายหลังครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับ จากเรื่องของเวียดนามกับสหภาพยุโรปมาที่เรื่องของอินเดียกับแอฟริกานะครับเมื่อเร็วๆนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียนายนเรนทราโมดีได้พบปากกับบรรดาผู้นำของชาติแอฟริกามากกว่า50ชาติเพื่อถกแนวทางปรับปรุงระบบสาธารณสุขของทวีปแอฟริกาและในการประชุมระหว่างผู้นำอินเดียกับผู้นำแอฟริกาเหล่านี้ยังได้เน้นการขยายอุตสาหกรรมผลิตยาที่ทำกำไรมหาศาลของอินเดียเข้าไปยังทวีปแอฟริกาด้วยผู้สื่อข่าวเจสก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ประเทศกำลังพัฒนาในแอฟริกานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาโรคติดต่อร้ายแรงหลายโรคค่ะตั้งแต่โรคท้องร่วงรุนแรงไปจนถึงมาลาเรียและการติดเชื้อ HIV ยารักษาโรคและยาต้านไวรัสแบบสามัญราคาถูกส่วนใหญ่นำเข้าไปยังทวีปแอฟริกาจากอินเดียนะคะอุตสาหกรรมผลิตยาสามัญของอินเดียซึ่งได้กลายเป็นชาติผู้ผลิตและผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยาสามัญรายใหญ่ที่สุดของโลกอาจจะช่วยตอบสนองต่อความต้องการยาเพื่อรักษาโรคอื่นๆได้ด้วยค่ะราคายาสามัญที่ผลิตในอินเดียต่ำกว่าราคายาต้นตำรับแบรนด์เนมหลายเท่าตัวค่ะการส่งออกยาสร้างรายได้ให้แก่อินเดียถึง 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยประมาณนะคะแต่ว่าบรรดาผู้ตรวจสอบคุณภาพได้ตรวจพบโรงงานหลายแห่งในอินเดียที่ผลิตยาสามัญคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งถือว่าเป็นอันตรายค่ะอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่ามีสารอันตรายต่อร่างกายเป็นส่วนประกอบหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้ผลในการรักษาคุณโรเจอร์เบดนักเศรษฐศาสตร์สุขภาพแห่งสถาบันอเมริกัน Enterprise Institute ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยที่ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่ามียารักษามาลาเรียปลอมหลายตัวเข้าไปขายในทวีปแอฟริกาแล้วค่ะและเขากังวลว่าจะมียาปลอมเข้าไปขายในทวีปแอฟริกามากขึ้นอีก
India seems to segment its market. It sends the better quality medicines to richer countries like the US.
คุณเบดกล่าวนะคะว่าอินเดียแยกตลาดผู้นำเข้ายาออกเป็น2ประเภทค่ะโดยอินเดียจะส่งยาสามัญที่ได้คุณภาพไปยังประเทศต่างๆรวมทั้งสหรัฐและจะส่งออกยาสามัญที่ไม่ผ่านการควบคุมคุณภาพไปขายยังประเทศยากจนโดยเฉพาะชาติต่างๆในแอฟริกาค่ะทางด้านคุณกอวิกาเนยาผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพระดับโลกกล่าวยืนยันว่ามีการส่งออกยารักษาโรคด้อยคุณภาพไปยังบรรดาประเทศยากจนกว่าค่ะคุณเนยากล่าวนะคะว่าตนเองได้เข้าไปเยี่ยมโรงงานผลิตยาปลอมบางแห่งในอินเดียค่ะแต่ชี้ว่าการรับรู้ว่าปัญหาคืออะไรกับการหาทางแก้ปัญหาเป็นคนละประเด็นกัน
You can see that there's children in the market buying this counterfeit product
คุณเนยากล่าวนะคะว่ามีเด็กกินยารักษาโรคปลอมและเสียชีวิตปัญหานี้เป็นแรงผลักดันให้ตนเองหันมาทำงานกับปัญหานี้แต่ว่าการแก้ปัญหาอย่างจริงจังจะต้องอาศัยนโยบายและมาตรการการแก้ปัญหาแต่เธอคิดว่าฝ่ายนโยบายของอินเดียยังจนมุมอยู่ค่ะคุณเนยาชี้นะคะว่ามีการตรวจตัวอย่างของยาในตลาดเพื่อตรวจดูว่าเป็นยาจริงและมีประสิทธิภาพในการรักษาหรือไม่แต่เธอชี้ว่าการแกะรอยหาแหล่งผลิตของยาปลอมยังทำได้ยากมากและทุกประเทศผู้นำเข้ายาสามัญจากอินเดียต่างต้องการได้ยาที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคโดยไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ค่ะแต่ว่าคุณเบธผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในประเทศยากจนกว่าประสบกับสภาพกลืนไม่เข้าขายไม่ออกค่ะ
Surely you should just boycott the product. The reality is thatit's very difficult to do that because you end up with significant shortages.
เขากล่าวว่าในประเทศยากจนการบอยคอตการนำเข้ายาสามัญจะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนยาในประเทศแม้ว่าประเทศเหล่านี้จะเกรงกลัวกับปัญหายาปลอมหรือยาด้อยคุณภาพก็ตามค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าประเทศในแอฟริกามีทางเลือกอีกทางหนึ่งค่ะนั่นก็คือการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตยาสามัญเสียเองเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนยารักษาโรคที่จำเป็นที่สุดเพื่อป้องกันการนำเข้ายาปลอมตลอดจนเพื่อช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปในตัวค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับ Voice of America VOA Washington ฟังข่าวธุรกิจบ้างนะครับสำหรับตลาดหุ้นวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น103จุดปิดที่ 17,369 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น19จุดปิดที่ 4,952 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น10จุดปิดที่ 2,000 กับ22จุดราคาทองคำลดลง3ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ1,060ดอลลาร์กับ60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้36บาท12สตางค์ครับ ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับในวันจันทร์ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงอีกและลงมาอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ7ปีเท่ากับในช่วงที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะถดถอยในช่วงปลายปี2551ถึง2552โดยราคาน้ำมันดิบที่ผลิตในสหรัฐขณะนี้มีราคาราว35ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในขณะที่น้ำมันดิบ Brent Crude Oil ซึ่งขุดเจาะในบริเวณทะเลเหนือของยุโรปมีราคาราว36ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเช่นกันราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงนี้มีผลส่วนหนึ่งจากการที่อิหร่านประกาศจะเพิ่มปริมาณการผลิตและองค์การโอเปกซึ่ง13ประเทศสมาชิกควบคุมอุปทานน้ำมันดิบในตลาดโลกอยู่ราว 35% ขณะนี้ก็ไม่มีแผนจะจำกัดโควต้าการผลิตน้ำมันแต่อย่างใดการลดลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องพึ่งพาการส่งออกน้ำมันบางประเทศอย่างเช่นเวเนซุเอลาและรัสเซียและสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศก็คาดว่าภาวะน้ำมันท่วมตลาดและราคาน้ำมันถูกนี้จะยังดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงปลายปีหน้าครับต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับไทยนะครับเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมาทำให้ยอดส่งออกของไทยไปยังสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.7% และคุณสมเด็จสุสมบูรณ์อดีตผู้อำนวยการอาวุโสของสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณนครนิวยอร์กซึ่งขณะนี้เดินทางกลับมารับตำแหน่งที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแล้วได้พูดถึงการส่งเสริมสินค้าออกของไทยไปยังสหรัฐทั้งในแง่ของประเภทและกลุ่มลูกค้าใหม่ๆว่า
สหรัฐอเมริกาได้มีการฟื้นตัวมาเป็นระยะอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ส่งผลต่อการส่งออกของไทยมายังตลาดสหรัฐที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตลอดตั้งแต่ไตรมาสที่4ของปีที่แล้วและจนถึงขณะนี้การส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน2558นี้ขยายตัวที่ร้อยละ 2.7 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณนครนิวยอร์กก็ได้มีกิจกรรมเพื่อที่จะรักษาตลาดและกระตุ้นให้เกิดความต้องการและมีการขยายมูลค่าการส่งออกมายังตลาดสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้นทั้งสำหรับที่เป็นสินค้าเดิมๆและก็เป็นสินค้าที่มีศักยภาพและลู่ทางใหม่ๆอาทิเช่นพวกอาหารพร้อมปรุงอาหารและสินค้าสำหรับใช้กับสัตว์เลี้ยงสินค้าของประดับตกแต่งที่ทำจากวัสดุที่ใช้แล้วสินค้าออร์แกนิกหรือสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องประดับที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและมีการออกแบบเฉพาะตัวเป็นต้นนะครับตลอดจนกลุ่มเป้าหมายลูกค้าใหม่ๆด้วยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นช่องทางใหม่ๆอาทิเช่นกลุ่มบริษัทที่จัดส่งสินค้าในกล่องปริศนาไปยังสมาชิกกลุ่มที่ให้บริการด้านการจัดการเรื่องอาหารและการจัดเลี้ยงกลุ่มนักออกแบบตกแต่งภายในเป็นต้นนะครับ
ครับเรื่องเกี่ยวกับไทยอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนสเล่บริษัทผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกเปิดเผยผลการตรวจสอบเรื่องการใช้แรงงานในประเทศไทยในอุตสาหกรรมประมงและพบว่ามีการบังคับใช้แรงงานในซัพพลายเชนและว่าบริษัทของยุโรปและของสหรัฐทุกบริษัทที่ซื้อสินค้าทะเลจากไทยก็ล้วนแต่ประสบปัญหานี้ทั้งสิ้นและถึงแม้กลุ่มด้านแรงงานจะแสดงความยินดีที่อุตสาหกรรมประมงของไทยยอมรับเรื่องความรุนแรงของปัญหาก็ตามแต่สำหรับแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะที่มาจากเมียนมาก็กล่าวว่าคำพูดซึ่งไม่มีการปฏิบัตินั้นไม่มีความหมายสำหรับพวกตนและแรงงานพม่าบางคนยอมรับว่าตนกำลังคิดอยากจะกลับไปทำงานในพม่าแต่ตอนนี้ก็ยังทำไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีเงินเก็บอย่างเพียงพอครับมาที่สหรัฐนะครับวันนี้ FAA หรือหน่วยงานบริหารด้านการบินของรัฐบาลกลางสหรัฐประกาศกฎข้อบังคับใหม่ซึ่งกำหนดว่าตั้งแต่วันที่31ธันวาคมนี้เป็นต้นไปเจ้าของโดรนทุกเครื่องจะต้องนำโดรนของตนมาขึ้นทะเบียนก่อนจะนำขึ้นบิน FAA ระบุว่าค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสำหรับโดรนที่มีน้ำหนักตั้งแต่250กรัมจนถึง25กิโลกรัมนั้นคือ5ดอลลาร์ไม่ว่าจะเป็นโดรนส่วนตัวหรือโดรนเพื่อการพาณิชย์ก็ตามและสำหรับผู้ที่ครอบครองโดรนก่อนวันที่21ธันวาคมจะมีเวลาจนถึง19กุมภาพันธ์เพื่อขึ้นทะเบียนโดรนกฎใหม่ของ FAA นี้กำหนดอายุต่ำสุดของการเป็นเจ้าของโดรนอยู่ที่13ปีแต่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่านี้จะสามารถนำโดรนมาขึ้นทะเบียนได้โดยใช้ชื่อผู้ปกครองครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้คาดว่าคงจะเป็นข่าวที่โดนใจสำหรับทั้งคอกาแฟและผู้นิยมดื่มไวน์นะครับเพราะว่านักเคมีอเมริกันในรัฐนิวแฮมป์เชียร์อ้างว่าตนสามารถพัฒนาเมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้าที่เสริมด้วยสารเรสเวอราทรอลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบได้ในเปลือกองุ่นแดงโดยกาแฟพันธุ์ผสมชื่อ Coff V 1แก้วที่ว่านี้จะมีสารเรสเวอราทรอลเท่ากับที่พบไ ในไวน์แดง1ถ้วยเลยทีเดียวการศึกษาหลายชิ้นในช่วงหลังนี้ได้พบว่าสารเรสเวอราทรอลซึ่งพบได้ในไวน์แดงมีประโยชน์ในการช่วยต้านโรคเบาหวานโรคซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งมะเร็งและอัลไซเมอร์ด้วยครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Direct from Washington
VOA ครับนิตยสารกีฬาชื่อดังของสหรัฐ Sports Illustrated ประกาศให้ยอดนักเทนนิสมืออันดับหนึ่งของโลกเซเรน่าวิลเลียมส์เป็นเจ้าของตำแหน่งนักกีฬาแห่งปีประจำปีคศ2015นี้นะครับบรรณาธิการของ SI ให้เหตุผลที่เลือกเซเลน่าวิลเลียมส์เป็นเพราะเซเลน่าโดดเด่นทั้งผลงานในสนามและนอกสนามคือนอกจากจะคว้าแชมป์เมเจอร์3รายการในปีเดียวกันแล้วเซเลน่ายังปรากฏตัวต่อสื่ออย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ต้นปีเธอเต้นรำกับโดนัลด์ทรัมป์เมื่อคืนก่อนวันปีใหม่ไปจนถึงล่าสุดคือการถ่ายปฏิทินพลังหญิงให้กับอย่างพิเรลลี่ซึ่งถือเป็นการพลิกโฉมหน้าของผู้หญิงแกร่งในวงการนางแบบเมื่อต้นเดือนนี้อีกด้วยนะครับคนเก่งในวงการกีฬาคนหนึ่งคราวนี้เป็นนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ชาวไทยวัย16ปีพัชระคงวัดใหม่ซึ่งได้สิทธิ์ลงแข่งกอล์ฟรายการเมเจอร์คือ British Open ในปีหน้าหลังจากทำผลงานสุดยอดในการแข่งขัน Thailand Golf Championship วันสุดท้ายตีได้6 under par ทำให้จบที่6ของรายการนี้สูงกว่านักกอล์ฟชื่อดังของโลกอย่างบับบ้าวัตสันและมาร์ตินไคเมอร์ทำให้พัชระนั้นได้สิทธิ์เข้าแข่งขัน British Open ซึ่งเป็นรายการเมเจอร์เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยอัตโนมัตินะครับพูดถึงกอล์ฟนะครับกลุ่มชาวไทยในนครไมอามี่ใช้โอกาสพบปะครั้งใหญ่หลังกิจกรรม Bike for Dad หรือปั่นเพื่อพ่อจัดกิจกรรมพิเศษรวมทั้งจัดแข่งขันกีฬากอล์ฟที่เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงให้ชาวไทยในอเมริกาได้พบปะและสารสัมพันธ์สร้างเครือข่ายทางธุรกิจคุณพิทิศการตุลาชมส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครไมอามี่ครับ
ครับชาวไทยจากหลายรัฐในอเมริกาใช้โอกาสพิเศษหลังเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อที่นครไมอามี่รัฐฟลอริดาจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟนัดพิเศษเพื่อสานมิตรภาพและพบปะกลุ่มชาวไทยในอเมริกาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ของอเมริกาทำให้โอกาสของการพบปะกันของชาวไทยจากรัฐต่างๆนั้นเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยครั้งนะครับและการใช้กีฬากอล์ฟซึ่งเป็นที่นิยมของคนไทยจำนวนไม่น้อยมาเป็นเครื่องมือในการสานมิตรภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันจึงมีส่วนสร้างเครือข่ายของคนไทยในอเมริกาได้มากขึ้นครับคุณเข็มปัดแสงเงินนายกสมาคมกอล์ฟไทยในอเมริกาเชื่อมั่นอย่างนั้นครับ
กีฬากอล์ฟเนี่ยเรามีคนหลายอายุหลายวัยหลายอาชีพและเราเอากอล์ฟมาเป็นเครื่องมือระหว่างการสื่อสารกันมันทำให้ว่าเรามีความรักกันเพิ่มมากขึ้นระหว่างคนจากรัฐหนึ่งไปอีกรัฐหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยกอล์ฟของอินเตอร์สเตทผมก็ว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่การประสานความสามัคคีระหว่างรัฐได้อย่างดีมากครับ
คุณเข็มปัดบอกด้วยว่านอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้วกีฬาชนิดนี้ยังส่งผลดีด้านเครือข่ายการทำธุรกิจและการทำงานของชุมชนไทยจากรัฐต่างๆด้วย
กีฬาเนี่ยมันโดยตรงอยู่แล้วครับเราสนับสนุนพวกเด็กเยาวชนให้เข้ามาตีก็ได้รู้จักเกมของกอล์ฟนะฮะนั่นโดยตรงเลยเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับกอล์ฟแต่ทางโดยอ้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางบิสเนสทำให้ทางบิสเนสของพวกคนไทยเนี่ย growing มากขึ้นเพราะว่าเขาจะมีรู้ opportunity ว่าสามารถขยายบิสเนสเข้าไปที่นู่นได้ว่าบิสเนสเขาเนี่ยยังมีโอกาสที่จะเปิดหรือเติบโตได้ขึ้นในเมืองอื่น
ด้านคุณสิทธิพรกันทาทันนักกอล์ฟจากนครโอร์แลนโดรัฐฟลอริดาและคุณสัญชัยนาคหนุนเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่นครไมอามี่ก็บอกเช่นกันว่ากีฬากอล์ฟนั้นมีส่วนช่วยสร้างความสามัคคีและเครือข่ายของคนไทยจากรัฐต่างๆให้แน่นแฟนมากขึ้นครับ
มันได้ความสมัครสมานสามัคคีนะครับปองดองกันพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็ได้ออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับ
เราจะต้องมีกิจกรรมอะไรสักอย่างที่เล่นด้วยกันนะอาจจะตีเทนนิสตีนู่นทีนี่แต่กอล์ฟเนี่ยพอเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีการนั่งสังสรรค์กันคุยกันเราจะใกล้ชิดกันมากเพราะว่านักกอล์ฟจริงๆเนี่ยนะเราจะต้องสเปนไทม์ด้วยกันวันละ 5-6 ชั่วโมงมากและเนี่ยสำคัญมาก
ขณะที่คุณพิสารมานวพัฒน์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยบอกว่าถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างโอกาสและสร้างเครือข่ายระหว่างกันของชาวไทยจากรัฐต่างๆที่จะได้ประสานความร่วมมือสร้างชุมชนไทยในอเมริกาให้เข้มแข็งได้ในอนาคตครับ
นอกจากเขาคุยกันเรื่องกอล์ฟเรื่องทั่วไปแล้วเนี่ยทุกคนมีการประกอบธุรกิจที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนที่อยู่แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วต่อไปผมเชื่อมั่นว่าเขาก็จะเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันนี้ก็เป็นการที่จะสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้ขยายตัวผู้ประกอบการใหม่ที่จะสามารถเข้ามาอยู่ในเวทีของการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในฟลอริดาหรือว่าในอิลลินอยส์ได้อีก
นอกจากการแข่งขันกอล์ฟนัดพิเศษแล้วกลุ่มชาวไทยในรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้ร่วมจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งของตัวแทนจากทีมรัฐต่างรวมทั้งจัดงานเลี้ยงแนะนำตัวชาวไทยในสาขาอาชีพที่หลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสานความร่วมมือทั้งด้านธุรกิจและกิจกรรมของชาวไทยในอเมริกาให้มากขึ้นได้ในอนาคตครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากนครไมอามี่รัฐฟลอริดาครับ
ครับติดตามรายงานเราวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับส่งท้ายวันนี้อันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเคยจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ช่วง1อาทิตย์ก่อนที่ Star Wars ตอนที่7จะเข้ามาสร้างความอึ้งคันหนึ่งมีภาพยนตร์เกี่ยวกับสัตว์ใหญ่แทรกตัวเข้ามา1เรื่องผลักดันให้ครัมปัสเรื่องเกี่ยวกับพูดร้ายที่ย่างกรายเข้ามารังควานเมื่อสมาชิกในครอบครัวขาดสปิริตแห่งคริสต์มาสต้องเกิดอาการหล่นทางปล่องไฟจาก2มาเป็นที่5ครับ How are we going to survive Christmas with 12 people stuck in a house with no heat and no electricity or food There's plenty of leftovers Howard Beer it is We heard something on the roofแต่ครีดหนังแนวดราม่าปนแอคชั่นเกี่ยวกับนักมวยมือใหม่กับอดีตแชมป์ผู้แขวนนวมไปแล้วแต่หวนกลับมาทำหน้าที่เทรนเนอร์ยังคงหลบหมัดคู่ต่อสู้อยู่ที่มุมแดงเป็นอันดับ4ได้ตามเดิมครับ I've been fighting my whole life. It's not a choice for me. Every punch I've ever thrown has been on my own. Nobody showed me how to do thisและเช่นเดียวกันซึ่งยังสามารถรักษาตำแหน่งที่3เอาไว้ได้เป็นแอนิเมชันแนวครอบครัวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างไดโนเสาร์ตัวน้อยกับเด็กมนุษย์ยุคหินผู้ร่วมทางเดินและผจญภัยเพื่อส่งให้เดอะกู๊ดไดโนซอร์ตัวนี้กลับบ้านได้ครับ I need to get home I'm done being scaredหนังฟอร์มใหญ่ที่ทุ่มทุนด้านสเปเชียลเอฟเฟคมโหฬารแต่ทำรายได้ไม่ค่อยเป็นสัดส่วนกันนักเป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างคนกับสัตว์ใหญ่ในทะเลก็คือปลาวาฬซึ่งติดตามจองล้างเรือล่าปลาวาฬอย่างไม่ปราณีปราศัยใน In the Heart of the Sea Monsters Are they realIn the Heart of the Sea เรือเพิ่งออกจากท่าเข้ามาแตะอันดับ2พร้อมรายได้11ล้านดอลลาร์ครับและงานเลี้ยงย่อมมีเวลาเลิกราสงครามก็ย่อมต้องมีวันสิ้นสุดแต่อย่างน้อยก็ยังไม่ใช่สุดสัปดาห์นี้นะครับทั้งนี้เพราะว่า The Hunger Games Mockingjay ภาค2ตอนจบสมบูรณ์ของซีรีส์ชุด The Hunger Games ยังคงตบเท้าเดินหน้าเข้ายึดเมืองหลวงของประเทศพานัมอย่างไม่ลดละอยู่ต่อไป One way or another this war is going to come to an end. There's only one thing you could do now to add more fire to this rebellion. Oh my dear Miss Everdeen. Mockingjay Part 2การบรรลุความฝันของ Katniss Everdeen นี้ยังไม่เปิดทางให้ใครง่ายๆแม้จะบุกมาแล้วเป็นสัปดาห์ที่4และเพิ่มรายได้ในกล่องอาหารของน้องอีก11ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
กลับเลยที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington